Bai, Gabon.
Tira, iruditzen bazaizu, hasieratik hasiko gara, uztailaren seiean, guztien gogoan den ekimena burutu zen, San Ferminetako txupinazoan, ekimen benetan ikusgarria, eta tira, epaitegietatik iritsi zen erantzuna ere etzen txikia izan, sei lagun atxilotuak izan zineten, nola bizi izan zenuten momentura?
Ba, zein, atxiloketan negurekoa?
Bai, une hori.
Bai, pues, harriduraz, egia esateko, osea, Uztailaren seian olako ekimen bat egitea, pues izan dezakeen, ez, oi hartzuna ikusitatala, pues bueno, Iruñako udaletxetak hainbat gauzetan eta gehien bat pues txupinazoan egiten izan dituen jarrera represibo guztiak ikusita, pues Iruñarren guztion artean buruan bat zegoen olako historia bat gertatu dezakela, ez? Baina bueno, pues beintzak buru kaltetue, pues harriduraz harrapatu ginuen tokatu zitzaigun.
Hori urriaren 15ean izan zen gau bat komisaldegian pasaber izan zenuten, uneotan judizialki zein egoeratan zaudete?
Ba, itxoiten ari gara, berez oin arte, dizkigute, bueno, desordenes publikos egozten digute, berez ikerketa aurrera segitzen du, esperoan gaude, pues ez dakit, froga gehiago, azaldu izan dituzten gure kontra edola, ordu, pues itxoiten ari gara, bueltaka dabilen gaia bai dela, pues ADN frogak esegiten ari dizkigula epaileak, eta gu, pues hori, gure eskubidea denez, pues ukatzen ari gara denbora guztian, eskatzen dizkigun bakoitzean, eta, bueno, pues, mehatxu bat jaso dugu, mehatxu bezala hartu badaiteke, uko egitekotan, pues atxilotzeko mehatxua eman digu, pues hori, atxilora emango ditula froga horiek egiten arteko.
Eta bihar duzue gainera horretarako itzordua epaitegian?
Hasiera baten biharko aurrikusia ginun, baina hori denboraz larri zegoen ez etala, pues, abokatua beraiekin hitz eginda, elduden asterako utziko dugu. Bai, elduden ostegunean 31ean joan beharko ginen goizeko 9etan epaitegira ADN frogak epaileak eskatuta egitera, baina bueno, gu agertuko gara, baina ukatu egingo gara berriz ere.
Zuen atxiloketaren ostean ezagutu genuen Mikel, zuek atxilotzeko jarraipena, kontu korronten ikerketak, telefono klonazioak, baita ADN frogak ere egin dituztela, gaur argi esan duzuen neurrigabeko operazio iruditzen zaizuela.
Bai, guztiz, vamos, kalea bezala hitz eginda flipateko. Garai hauetan nolako desplege eta mobilizazio handia egitea iruditzen zaigu guztiz, vamos, desproporzionau gehiegizkoa, holako dirutza bat gastatzea, pues bandera bat berez zintzilikatzeagatik, horren besteko ikerketak eta lanak hartu izanak. Beste hainbeste delitutako hartuko bazituzten holako lanak, pues hobe egongo ginen igual.
Uztailaren seian du noski guztionek jatorria, gaur zuen iritzia eman duzue. Nola definitu duzue, nola baloratzen duzue Uztailaren seian egintzen ekimena?
Pues, prentsa aurrekoan azaldu dugun bezala, pues, horri ikusi ginen dena teiatuetara igozirena, pues, guztiz era baketsuan eta harrigarrian inorketzuenan espero dela. Eta ez dakit nola azaldu, koloretsua edo bintzat divertigarria ez, iruditu ditzeikun askori, hainik bapatean agertzea, pues mozorrotuta, glau lagun, eta olako ikurriña handi bat jartzea, pues hola, momentu hortan, pertsona guztientzako txupinatuaren momentua da, ba, pues, da ikaragarria ez, da jaien hasiera, da horren bezatzeko, ez, oi hartzuna duten jai batzuetan, alako ekimen ikusgarri bat egitea, pues hartu ginen denak, vamos, a tope.
Hori ekimenaren balorazioa eta UPNren balorazioa berriz, nolakoa?
Pues ikusi besterik ez dago, hartu dituzten lanak Maia Jaunaren esaldi mitiko bat izan zen, pues hori, elkela zela paga, orduan hori ikusi bezain pronto, hasi ziren ja bueltak ematen, norbait eraman martzu duten barrura, norbait kordaindu beharko zuen berak esan bezala egindako hori, aurpegian emandako zaplastiko majo hori, eta bueno, beraien aurpegi batzuk ikusi izan dira interneten bideoren baten, eta la, ba, ikusi besterik ez egon ere bai, udaletxe barruan, ezkerra, tierrak diren zinegotziei, zuzendutako irainak eta guzti, vamos. Otsagarrian erustetan.
Edonola ere gaur azpimarratu duzue ez dutela lortu atxiloketa hauekin ere eta aurretik ere egin dituztenekin ikurrina zapaltzea edo ikurrina erakusteko nahi hori ere zapaltzea.
Bai, gure ustetan, ez daki, dirindarrak bezala, urte pila dama gula, pues, ikurriña txupinazoan udaletxe plazan edo egon beharraren presentzia, eta ezinbestekoa ikusten dugu, modu batez edo beste, jendea saiatzen da, eta batzutan lortzen da, eta beste batzutan ez, bez, ikurriña hor presente gotea, jende askoren naia da, ez dute onartzen, ez dute admititzen, ikurriñaren eta euskal kutsua duen edo zer gauzaren fobia, pues, nola doala, pues, hori ikustarazten dute, ikusita besterik ez dago, pues, beran puri desordenes publiko, egotzi diguten bezala, pues, bueno, ikusi besterik ez dago, abertzenik montatzen dituen desordenak, ez, udaletxe plazan, beste polizia municipala, foralak eta la, ez, mugiaraztera, gurea den ikurra bat hor ez egoteko.
Azken kasu hau azkena dugu, baina ikurriñaren eta oro hartzuk esan bezala euskal ikurren aurkako jarrera benetan gogorra du UPNek, tira atzerriko zerbait baliz bezala edo, hori gogorra izan behar da bertako euskaldunentzat.
Ba bai, atzerriko bezala zerbait izango baliz, pues ez, igual, beraientzako okerrago inkluso zeren. Udaletxean, du, txupinazo momentuan egotean ikusten dira ez dakitzen bat herrialdetako ikurra pila, denako nargarriak eta jendeak azaltzen du, pues, bera bihotzea sentitzen duena, baina bertakoa den eta horren beste jendea maite duen, ez, ikurra bat pues, desagarraraztea, pues, tamalgarria da. Eta, bueno, esaterik ez daukagu zutela lortuko.
Eta UPNek argi dago badituela jarraitzaileak, baina tira, oroar nola uste duzu bizi dutela naparrek euskalduntasuna, euskal ikurrak?
Pues bueno, denetari dago, hemen Nafarroan, bueno, tamales ikusten dugu zein gobernatzen duen, pues gauz batuta, pues, mayoria izan da beste batzutan ez horren bestekoa, baina, bueno, euskararen ala adibidez ikusi besterik ez egon pasaren igandean nola gazuen tutera, eta hainbat beste gauzak, bultzatzen, gure kultura bultzatzen, eta ikurriñaren alde, eta bueno, ni nere ustetan pentsatu nahi dut ere bai, pues hau lau buruzagiren burugogorkeria izan dela, hori, pues fobia hori erakusteko eta indarre erakustaldi bat emateko, pues guri kasu honetan tokatu zaigu, pues patu apagatzea. Eta bueno, pentsatu nahi dut beraien artean eta ez dakit eskuindartzen baiten ez dakit artean, pues ikurriñaren euskararekin izan dezaketen, ez, sentsibilizazioa bezala, pues bueno, ez dakit, igual, seguro konfunditu nagola, baina bueno, ez dakit, sentitu nahi dut eta ez dakit pentsatu nahiko nuke, pues guztiek ez dutela horra pentsatzen.
Eta larun baterako martxa deitua dago.
Bai, gure historia gertatu aurretik deitua zegoen simbolo legean kontrako pues martxa bat, elduden hilabetean atxilotu, osea, epaituko dituzten beste hainbat gazteren pues alde eta simbolo legearen kontra pues hori burutuko zen martxa hori, orduan pues aurre aldarrikatu dugu ere bai, pues horretan aber jende guztia animatuko zen jateko, pues hori aldarrikatzeko eta azkenean kalean egoteko.
Mikel Valdivieso, eskarrik asko benetan gaur gurean hemen Infozazpi irratian izateagatik, zerbait gehitu edo azpimarratu nahi baduzu, zurea da hitza.
Lehenik, pues hori, eskarrak eman zuei, interesateagatik, goi da guzti horekin, eta ez dakit, pues, tokatzen zaigunaren gatik, hori, aber jendea, Euskal Herri osoko jendea animatu. Ja, nahi berezia propioa izango zen, aber, alik eta jende gehien, olako ekintzak egon barko ziralako egunero. Tamales, baina bueno. Besterik gabe.
Hortxe deia.
Bai.
Hori da. Bai. Eskerrik asko, Mikel.
Vale, eskerrik asko zuei.
Beste bat arte.
Bai, aio, bai.